жер бетіндегі барлық өсімдіктерді төменгі сатыдағы және жоғары сатыдағы деп бөледі. Бұл өсімдіктердің тіршілік ортасына бейімделуі және мүшелерінің жетілуіне байланысты болады. Құрлықта тіршілік ету үшін жоғары сатыдағы өсімдіктердің мүшелері толық жетіледі. Олардың тамыры, сабағы, жапырағы, гүлі мен жемісі болады. Мысалы, қарағай, арша, терек, үйтмұрын жоғары сатыдағы өсімдіктер. Ылғалды ортада тіршілік етуге бейімделген кейбір өсімдіктердің мүшелері болмайды. Бұлар төменгі сатыдағы өсімдіктер деп аталады. Бұл топтағы өсімдіктерге балдырлар жатады.